Tak já ještě se za Ivanu pomodlím a dám celý tenhle ten čas Pánu. Pane, díky ti moc za to, že tady Ivana je. Díky ti moc za to, že jsi jí dal na srdce to, co jsi jí na srdce dal. Díky ti za to, že ti slouží. A díky ti za to, že má co předat. A díky ti za to, že teďka může být tady s námi. A tak tě moc prosím o to, aby si dával jí slova do úst a zároveň, aby si dal i nám otevřený uši a otevřená srdce. Abychom mohli přijmout to, co nám dneska chceš říct. Amen.
Tak, já děkuju za pozvání. S některýma z vás se znám. Patřím na křesťanské společenství Jich, Domodřan k Milošovi Poborskému. A teď sloužím vlastně jako lingvistka ve Střední Asii. Spolupracuju s organizací Wycliffeovi Překladatelé Bible a ještě vám o tom něco povím. Ale nejdřív musím vám říct, že dneska je velice význačný den. Je samozřejmě neděle velikonoční, vzkříšení Pána Ježíše Krista. A my dva spolu slavíme 20 let výročí. S Pánem Ježíšem, myslím. Takže amen. Já jsem velice vděčná za ten život, který mi dal. A tak jsem docela i ráda, že jsem tady takhle s váma, že fakt dneska mám vysloveně chuť slavit. A chci vám ukázat hned na začátek jedno video, který prostě mám strašně ráda. Je to písnička. Já se omlouvám, já jsem to chtěla přeložit, ale prostě nepovedlo se mi to. Takže musím vám to nejdřív říct ten překlad a potom teprve pustit anglicky hudbu. Tak doufám, že tady někdo anglicky umíte. Je to vlastně, no, přečtu to. Marie věděla, že tvůj chlapeček bude jednou chodit po vodě. Marie věděla, že tvůj chlapeček jednou zachrání naše syny a dcery. Věděla, že tvůj chlapeček přišel, aby nám dal nový začátek. To dítě, kterému zdala život, brzy dá život tobě. Marie věděla, že tvůj chlapeček dá jednou uvidět slepému. Marie věděla, že tvůj chlapeček jednou jen svou rukou utiší bouři. Věděla, že tvůj chlapeček chodil tam, kam smí jen andělé. A že když líbáš své miminko, líbáš tvář Boží. Věděla jsi to, Marie. Slepí uvidí, hluší uslyší, mrtví znovu ožijí. Chromí budou skákat, němí promluví a budou chválit beránka. Marie věděla, že tvůj chlapeček je pánem všeho stvoření. Marie věděla, že tvůj chlapeček bude jednou vládnout národům. Věděla, že tvůj chlapeček je dokonalý nebeský beránek. To spící dítě ve tvém náručí je ten velký já jsem. Já vám teď pustím to video.
Ne.
Oh, ono mi to stáhlo asi jenom odkaz. No, tak to mě štve.
My betrothed. You have the most beautiful eyes I've ever seen. And the sweetest smile. Don't be afraid.
Aha.
Tak šup. The Lord servant.
Help! Pojďte mi nějaký počítačový někdo.
Mary, my betrothed. You have the most beautiful eyes.
Děkuji.
Mary, my betrothed. You have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid.
I'm the Lord's servant.
Help us! Please!
Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name?
His name is Jesus.
Your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know? and daughters. Did you know that your baby boy
baptized me?
Někdy boží věci v našich životech začínají malejma věcma, někdy nečekanýma věcma. Tady to je jedno z mých oblíbených míst, Izajáš 53. Za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní, jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist. Já jsem jedna z těch mnoha. Já pocházím z katolické rodiny a obrátila jsem se v Kanadě, jak už teda teď víte, před 20 lety. V mý rodině to způsobilo veliký poprask. Protože my jsme byli řádná rodina, můj tatínek opravdu i nes pro Pána Boha nějaký oběti, ale o tom ještě později. A vlastně jedna z prvních modliteb, kterou jsem nějak se začala modlit, bylo na jedno kázání, to bylo prostě první kázání, který si pamatuju a který se mě hodně dotklo. A to bylo o tom, že ten kazatel říkal, ženě obrovská, ale dělníků málo, proste proto Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. A on říkal, modlete se za to, aby Pán Bůh posílal lidi do služby, modlete se za to, aby prostě vysílal lidi. A tak já jsem byla takový fakt prýma miminko, že prostě to, co jsem slyšela, tak jsem teda dělala. Takže jsem se začala modlit aby Pán Bůh vypudil dělníky na svoji žeň a nenapadlo mě, že jednou možná by se mě v té písničce ten zpěvák mohl zeptat: Ivano, věděla jsi, že když se to budeš modlit, že se to naplní na tobě? Pán Bůh byl naprosto úžasný. První rok mýho života byl plný zázraků, uzdravení auta. My jsme vložili ruce na auto a ono se uzdravilo. Mělo odlomený píst z motoru, takže naprosto jako neopravitelná závada. Prostě Pán Bůh to uzdravil. A takže já jsem měla takovýhle věci. Pak jsme se dostali úplně božím zázračným vedením do školy DTS, kterou tady v Čechách už chvála Bohu taky máme. A vlastně to byla biblická škola, kde vlastně 3 měsíce se učíte o misi a potom jedete na 2 měsíce na nějaký výjezd. A pro mě, já jsem tam byla úplně nadšená, oni tam prostě vyprávěli všechny ty svědectví o tom, jak opravdu stačí otevřít pusu a lidi se obracejí a tak. A takže prostě já jsem vysloveně jsem vnímala, že mě Pán Bůh volá do misie. A na výjezd jsme jeli do Chicaga, tam se obrátili 2 lidi. Já jsem z toho byla úplně zklamaná, protože jsem čekala, jak budem prostě kázat a oni se budou obracet. Ale ve skutečnosti to byla dobrá příprava na Českou republiku. Já jsem v tom Chicagu se jednou rozčilovala a říkala jsem: Pane Bože, proč, jako, co se děje? Teď my tady ani pořádně kolikrát nevíme, co máme dělat. Jako, proč tady vlastně jsem? Co tady děláme? To je ta misie, o které jsi říkal. A Pán Bůh mi tenkrát na to řekl: já jsem ochoten poslat kohokoliv kamkoliv a dělat cokoliv a dělat to, co prostě je potřeba i pro ty 2 lidi, kteří se vám tady obrátili. Přidáš se ke mně, já těch zdrojů prostě nelituju. A to mě strašně pomohlo. Takže jsem řekla: jo, přidám. No a čekala jsem, kam mě pošle na misi a ono se prostě... Pán Bůh mě řekl, abych jela do České republiky zpátky domů. A to teda bylo poslední místo na světě, kam jsem chtěla jít. Jo, ale já jsem vám zapomněla říct hrozně důležitou věc. Ještě během té školy DTS se stalo to, že tam jeden kazatel nám kázal a vlastně říkal: vydejte život Pánu Bohu naprosto bezpodmínečně. A já jsem v té době, jak jsem byla z té katolické rodiny, tak jsem nějak měla v sobě, jsem si uvědomila, že tam se jakoby říká, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Jo? A já jsem vnímala, že mě Pán Bůh miluje. A teď teda, jako když oni řekli, vydejte Pánu Bohu prakticky biankošek, jakože může si s váma dělat, co chce, tak já jsem najednou měla pocit, že by to znamenalo, že prostě skončím na vozíčku anebo slepa. Jo? A teď teda jsem se musela rozhodnout, jestli jako mu opravdu ten život vydám anebo ne. A teď jsem měla opravdu strašlivý strach z toho, takže si pamatuju, že jsem tam chodila prostě po tom ranči a modlila jsem se a říkala jsem: Pane Bože, já prostě vůbec nevím, jestli něco takového bych dovedla. A prostě po nějaký době jsem si řekla: Pane Bože, víš co, ty mi za to stojíš. Prostě i kdyby to tak mělo dopadnout, i kdyby opravdu prostě se mělo stát něco zlýho, ty mi za to stojíš a já ti ten život prostě dávám a ty už si toho pro mě udělal dost. A až ve chvíli, kdy jsem tohle rozhodnutí udělala a opravdu jsem Pánu Bohu ten život vydala, tak jsem vnímala, jak prostě ke mně mluvil a říká mi: Ivano, jak jsi kdy mohla myslet, že já bych ti tohle udělal? Já tě miluju, já se o tebe postarám a budu tě prostě vést životem a mám pro tebe dobrý plány. Ale nedal mi to ujištění až do chvíle, dokud jsem se nerozhodla. Prostě takže jsem mu potom důvěřovala. Když mě poslala zpátky k rodině a prostě do Čech, tak já jsem se opravdu nechtěla. A Pán Bůh věděl, proč. Vlastně ve chvíli, kdy já jsem přijela, tak rodina na to velice bouřlivě teda reagovala. Tatínek byl hrozně nešťastný, protože byl přesvědčený, že jsem přišla o spasení. Nicméně prostě Pán Bůh ukazoval svoji moc. Jo. Já jsem se prostě za ně modlila, Pán Bůh odpovídal. Najednou se začaly proměňovat vztahy v rodině. A postupně se obrátila celá moje rodina. A věřím, že i táta nakonec šel do nebe smířený. Táta už je s Pánem Ježíšem. A pak už jsem teda prostě věřila, že už jako je moje místo někde na misi, tak jsem se dostala do Izraele. A už jsem myslela, že tam zůstanu, ale zase mě pozvali tady v Čechách, vlastně v Plzni, manželé Fojovi, abych jim pomohla zařídit tu DTSku, tu učednickou misijní školu tady v Čechách. Takže jsem se vrátila zpátky a musím říct, že během té doby, kdy jsem sloužila v tom Vajvem, tak se mě hrozně dotklo to poselství o dědictví vlastně moravských bratří. Jo, že Já jsem nevěděla o tom, že my tady jsme měli takovouhle úžasnou skupinu, kdy prostě ty lidi 50 let předtím, než se jakýkoliv protestanti probudili, tak vlastně oni už vyšli do misie, naplněný Duchem Svatým, a vlastně šli k těm nejposlednějším z posledních, opravdu k těm nejbezmocnějším. Představte si, že některý z nich přelejzali zdi leperských kolonií, aby se dostali k těm lidem nemocným, k těm malomocným, a zvěstovali jim evangelium. Jo. Některý byli ochotní se nechat prodat jako otroci, aby mohli zvěstovat evangelium otrokům na ostrově svatého Tomáše. A takovýhle věci máme my jako naše dědictví. Tak samozřejmě to mě nadchlo a tak jsem se modlila za to. A když jsem si jednou připravovala kázání, tak mě Pán Bůh ukázal hrozně zajímavý místo. Znáte někdo z písma, co písmo říká, že byl hřích Sodomy a Gomory? Tak jestli už to slyšela ode mě, tak jo, tak ty to nesmí říct. No. Ano, ano, tady máme biblistu. Tak řekněte mi nejdřív, za co je známá i mezi nevěřícíma Sodoma Gomora. Když to řekla v Slunce, seno, jahody, že jo, vždycky říkala Sodoma Gomora, tak o čem to bylo? Ano, orgie, sex, nečistota, že jo. A ve skutečnosti, ale toto byla vina tvé sestry Sodomy. Pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. A já jsem si uvědomila, že to je prostě i obraz dnešní doby, že my máme pýchu, sytost a klidné pohodlí a máme taky mezi sebou spoustu chudých a potřebných. A já jsem se začala modlit a říkala jsem, Pane Bože, prosím tě, ukaž mi, kdo jsou mý chudí a potřební. A dávej mi je do života a prostě otvírej mi oči, abych si jich všimla, protože já vás můžu upozornit, že někdy ty nejvíc chudí a potřební jsou nejnenápadnější. Například sirotci, to jsou lidi, o kterých to nevíte, že nemají rodiče a že opravdu nemají, koho by se chytli a za kým by v těch jejich problémech šli. Jo. Já bych vás chtěla moc povzbudit, aby vy jste se modlili, abyste řekli Pánu Bohu, Pane Bože, kdo jsou mý chudí a potřební. Protože není důležitý, abyste šli do nějaký slavný služby. Je důležitý, abyste dělali to, k čemu vás Pán Bůh stvořil. A abyste zasahovali ty lidi, který Pán Bůh položil do vašeho okolí. Prostě ve vašem okolí jsou lidi, kteří potřebují slyšet o Pánu Ježíši, kteří potřebují pomoct a který taky vám můžou dát velikánský požehnání. A skrze ně Pán Bůh. Já mám jednu známou, která mi říká, Pán Bůh, když žehná, tak nikdy nežehná jenom jednou rukou. Vždycky v oběma rukama. A je to pravda, že já prostě jsem zažila ve svém životě, že kdykoliv sloužím, tak vlastně zároveň dostávám. Že tou jednou rukou Pán Bůh slouží skrze mě, ale tou druhou rukou vlastně já jsem velice obdarovaná. No a mě Pán Bůh řekl, že ty moji chudí a potřební jsou vlastně lidi na misii. Že to jsou vlastně lidi, kteří od nás dělají hory. Já jsem opravdu, mě to vždycky táhlo na východ do té střední Asie. A tam jsou, že jo, prostě už i třeba Himaláje a takový ty prostě různý hory. A já jsem si uvědomila, že to taky jako platí, ale i duchovně, že někdy prostě my jsme v tom svém světě a mezi náma jsou ty hory těch problémů nebo prostě těch našich vlastních slabostí a máme pocit, prostě už nedohlídnem jakoby na ty potřební, které jsou za nima, jo. Ale Pán Bůh je nad nima a Pán Bůh vidí jak na nás, tak na ně. A vlastně má soucit s těma lidma, on je vidí. A vlastně v tom verši, který mě Pán Bůh dal hned na začátku mého křesťanského života, ten začíná tak, že když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. A já to teďko vidím na těch lidech prostě ve střední Asii, jak jsou jako ovce bez pastýře. A musím se přiznat, že ale to vidím i na lidech v Čechách. Když prostě slyším, brala jsem jednu stopařku před nějakou dobou, která mi vyprávěla, jak chodí prostě na diskotéku a tancuje nějaký speciální, ona to nějak nazvala, elektrický nějaký styl tance. A aby to vydržela, to tancování, tak si musí brát drogy, protože to prostě nejde jakoby vydržet jinak. Jo? Teď zrovna mi o tom vyprávila jiná kamarádka, že tohle taky jako její kolegyně v práci prostě takhle dělají. A vyprávěla mi, že prostě ty lidi to dělají, aby si našli nějakého chlapa. Jo, že prostě, že mají pocit a že to je naprosto plně spojený se sexem. Já jsem si uvědomila, že ty lidi prostě jsou tak krmený světem a těma příběhama, který se na ně valej z té televize prostě a z toho rádia a z toho všeho, že oni si myslí, že tohle je příběh, který mají žít. A my nejsme tam, aby jsme jim říkali, který příběh mají žít, prostě který my známe, který je ten příběh, který nás spasí. Takže Můj příběh se změnil. Já jsem byla nakonec na biblické škole, myslela jsem si, že už budu sloužit tady v Čechách a Pán Bůh vlastně mě povolal k těm lingvistům. Já jsem si říkala, Pane Bože, ale mě to ke křovákům vůbec nikdy nebralo. Jako, já jsem vůbec, Afrika mě absolutně nezajímala. A pak jsem zjistila, že právě třeba ve střední Asii je spousta ještě jazyků, který vůbec, nebo národů, který nemají ani jako svůj jazyk napsaný na to, že aby měli Bibli. No, to jsou ty milí křováci. Představte si, kolik je jazyků na světě. Víte to někdo? Zkuste tipnout. 1000, tady někdo slyším. 9000, to je moc, ale jste blízko. Skoro 7000 jazyků na světě. Jo. A to jsou skutečně prostě popsaný vědecky rozlišený jazyky. Pravda, některý jsou tak blízký jako čeština a slovenština. No, ale celá Bible je přeložená do 513 jazyků. Nový zákon 1294 jazyků. Aspoň jedna biblická kniha 1000 jazyků přibližně. Nyní se pracuje na asi 2000 jazycích. A 1900, skoro 2000 těch národnostních skupin ještě nemá vůbec přístup, protože se ani nepracuje na překladu písma v jejich jazyku. To je 178 milionů lidí. Úžasný je, já jsem se teďko vrátila z jedné konference o médiích a zjistila jsem, že teďko už vlastně jsou takové možnosti díky mobilům a díky internetu, že vlastně už spousta lidí, my jsme to dřív dělali s Wycliffama, že prostě přijel ten misionář, musel tam prostě mezi těma lidma žít, naučit se ten jazyk. Potom se začalo pomalu překládat nový zákon. Po 10 letech, když to bylo rychle, tak byl přeložený. Po dalších 20 byl přeložený starý, že jo. A dneska už vlastně můžou lidi i nevěřící překládat přes internet, jo, a už existují způsoby, jak jim to prostě umožnit. Dokonce tam jeden člověk říkal, že vlastně je přesvědčený, že když nepřijde nějaká válka nebo nějaký veliký komplikace, takže jsme schopní do 7 let zasáhnout každého člověka, včetně tady těch prostě 19 900 jazyků, jsme schopní zasáhnout každého člověka evangeliem, což je naprosto úžasný. Do 7 let, říkala jsem vám to. Jo. Tady jsou vlastně ty oblasti, které jsou zatím nejpotřebnější. Je to ta Afrika, tam prostě je vždycky problém, že jsou nějaké války, takže jim to překazejí těm překladatelům. Ve střední Asii tam to je hodně taky, nebo vůbec v Asii, tam je to hodně takový izolovaný. Tak, a teď jak teda vám vysvětlím, proč je důležitý překlad Bible. Představte si, že mám prostě vzácný poselství pro vás. Změní to celý váš život. Prostě to jsou věci, které musíte slyšet. Nebo lépe, přečtěte si to. No samozřejmě, to je druhá věc. Ale podívej, umíš číst? No přesně, jak co, že jo? My umíme číst a tohle nám je k ničemu. No tak to zlepšíme. Co tohle? To už je lepší, ne? Změní to váš život? Nezmění. Já si myslím, že taky nemožná pár biblistů. Máme tady někoho, vidím, jak tady bratr to čte, takže, takže vidím, že prostě už kdyby teda jsme měli tady jednoho, dva lidi, tak by nám to mohli číst, ale všichni bychom na nich byli závislí. Tohle je realita života lidí například v Africe. Tam, kde my říkáme, že vlastně Afrika je křesťanská, tak ve spoustě zborů to vypadá přesně takhle. Že tam mají jednoho člověka, který to čte ve svahilštině například, a oni prostě jsou závislí na tom, jak on jim to vyloží. A když řekne, že Mojžíš s Davidem byli bratři, tak oni mu to věřej. A skutečně se to stává. No a co takhle? Podívejte, to už je světový jazyk. To už jako, co byste ještě víc chtěli, jako jo. Zkusí někdo přečíst? Jo, jo, slyším to tu. No, výborně. Ještě jsme tolik nezapomněli. Slyším jich našimi jazykami, gavariaších o velikých dílách božích. Tak co? Může se stát, že někdo, kdo vyrost v mý generaci, tak se mu tak jako mírně otevřela kudla v kapse, když slyší tady tu řeč. Já už jsem z toho činila pokání, já už mám ráda moje bratry a sestry v Rusku, ale stejně je to pro mě nejlepší, když to si přečteme ve svém vlastním jazyku. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Tohle se stalo o letnicích, kdy vlastně Pánu Bohu tolik záleželo, aby každej to poselství slyšel, že vlastně udělal zázrak, kdy tam všichni slyšeli ve svém mateřském jazyku to poselství. Takže věřím, že i my to tak máme dělat. Ve Wycliffe to funguje tak, že vlastně nejdřív přijdou nějaký průzkumníci, ty rozhodnou, jestli teda ten jazyk má nějak přístup k Bibli nebo ne. Potom přijde lingvista, který vlastně zanalyzuje ten jazyk, musí prostě dát dohromady abecedu, dát dohromady gramatiku, slovník. Potom přijdou učitelé, kteří začnou na základě těch poznatků vlastně učit děcka číst a psát. Pak se může začít překládat Bible a nakonec přijde vlastně Bible v praxi, což jsou lidi, kteří pomáhají církvi vlastně vytvářet materiály, takže učejí třeba lidi psát, jakože autorsky psát, nebo prostě podporují muzikanty, aby vytvářeli jejich písničky. To je teďko mimochodem teda moje práce. Já jsem začala jako lingvista, když jsme se učili prostě v Anglii analyzovat jazyk, bylo to nesmírně zajímavý. Tady vám dám příklad, proč je důležitý, aby lingvisti analyzovali jazyk. Jo. Tady vlastně v tom filipínském jazyku je rozdíl, jestli je samohláska dlouhá nebo krátká, jo? Že olo je hlava, zatímco olo je jen, čili naprosto jiný význam. My to v Čechách známe. Láska, laská. A teď si představte, všechny družičky vstaly a připravili si. A teď buď řeknete solo, anebo solo. Ano, to by bylo, kdyby ten lingvista nepřišel na to, že tam mají krátký a dlouhý souhlásky a řekl by, že všechny družičky vstaly a připravili si nechty, že jo. Tak, nebo tohle je další taková lahůdka, s kterou se lingvisti musí potýkat. Prostě některé jazyky například neznají abstraktní výrazy, jo. Takže například v tom jednom jazyku v západní Africe se radost řekne tak, že moje srdce sedí v oleji. Tak, kdo jste tady nějaký překladatel, tak pojďte zkusit, všichni můžete zkusit. Hle, zvěstuji vám velikou radost. Tak jak to řeknete v tomhle jazyku? O, to je hezký. Slyšeli jste to? Zvěstuji vám, že vaše srdce může sedět v oleji. Hle, co vám teď poví, posadí vaše srdce do oleje. Velmi blízko, velmi blízko. No, potom jsem teda absolvovala nějakou zase další školení už pro tu naší bližší oblast a dostala jsem se do střední Asie. Já té zemi říkám Radostán, protože neříkám veřejně, kde jsem. Je to muslimská země, bývalý sovětský svaz, jeden z těch 7 stánů, který teďko vidíte tady na obrázku. A je to nádherná země, jsem nesmírně spokojená, že tam jsem. Pán Bůh opravdu mě dobře vybral, já miluju hory, takže ty tam jsou taky. A pravda, že na cestě se setkáte s Lhtšíms. Je to taková země, kde se někdy máte pocit, že jste se vrátili do biblických časů. No, ty cesty jsou opravdu dobrodružné. Tady takhle vlastně vypadá běžná ulice, jo? Tam vlastně mají ty dvorky a vlastně ta rodina bydlí společně na tom dvorku. Takhle to vypadá už v horách, kde vlastně ty domky jsou postavený z cihel vepřovic, kdy oni si přes léto vlastně nasušejí cihly se slámou a potom z toho stavějí. Ale teda je to výborný izolační materiál, musím říct, že je mnohem lepší než cihly. Tohle jsou vlastně baráky, které jim tam postavili ještě v době Sovětského svazu. A oni opravdu na Sovětský svaz vzpomínají velice v dobrým, protože tam fungoval systém, nebyla tam tak velká korupce, jako je teďko. A vlastně ve školách to fungovalo, děti se učili, lékaři relativně znali svoji práci. Dneska už prostě ten systém tím, jak oni, ty vlastně Rusové, jim tam udělali hodně dobrýho, ale zároveň si nechali všechny klíčové pozice ve svých rukou. A ve chvíli, kdy se rozpadl Sovětský svaz, tak většina Rusů se odstěhovala zpátky do své země a všechny ty znalosti a ty dovednosti si vlastně vzali sebou. Takže tam nechali ty lidi vlastně v takovém napolu chaosu a ta země se z toho doteďka vlastně sbírá. A daří se jim to prostě různě dobře. Tady vidíte, že skutečně ty věci jsou naprosto základní ve vesnicích. Ženy, i kdyby měly peníze na pračku, tak prostě nemají elektrický proud, protože se většinou stává, že mají třeba proud jenom 3 hodiny za den. Jo? Takže jim se to ani nevyplatí. Muži, je tam obrovská nezaměstnanost, takže prostě spousta mužů, a to platí pro celou střední Asii, vlastně odjíždí pracovat do Ruska, kde za hrozných podmínek prostě pracujou, aby vůbec se nějakým způsobem uživili. A ty matky to potom musí táhnout doma sami. Není to snadný. Ale já si prostě těch lidí nesmírně vážím, protože oni jsou pracovití, oni to prostě nevzdávají. A na to, jaká je tam bída, tak prostě dokážou udělat nádherné věci. Dokážou si poradit, jo, prostě v opravě, jste tam viděli tu motorku, prostě 60 let starou a furt ještě jezdí. A jsou to krásní lidi, prostě milují krásu. Holky musí být všechny prostě štíhlí a úplně jak princezny. Já vám takovou jednu princeznu ukážu ze svatby. Tady bych ji taky měla mít. Nemám, to nevadí. Tak, už jsme tam. Ta nevěsta se musí ukázat všem sousedům, musí se jim uklonit a nesmí se usmívat, jinak by vypadala, že je příliš velká koketa. A takhle vychází asi pětkrát za ten večer a vlastně ukazuje šaty, který dal manžel. Jo. To je úplně, jak když se vracíte do dob Ježíšových. Jo. Prostě nebo takový to podobenství, že pán Ježíš poslal svý nevěstě dary před svatbou. Tak to je ono. Jo. Prostě oni mají ty dary. A teď je na té svatbě prostě hrdě ukazují. Takhle my jednou, až budeme s pánem Ježíšem, tak taky budeme hrdě ukazovat prostě tu naši skutečnou krásu. Tohle bylo v takový bohatší rodině, takže ty stoly se opravdu prohybají, ale oni se musí prohybat. To prostě, tam ty hostiny jsou nesmírně důležitý a i kdyby ta rodina pak neměla prostě 2 měsíce jíst, tak oni udělají perfektní hostinu. Tak zpátky tady. Tak. Takhle vypadá náš trh, takhle vypadají látky, z kterých já si musím prostě vybrat tu správnou, tam jsou pravidla, jako která barva se hodí pro který věk a tak, a z těch si musím nechat ušít šaty. Takhle je, tohle je tradiční způsob, že se sedí vlastně na takových madracích a máte vyložený ten stůl a musí to být opravdu takhle úplně plný. Vaří se, tohle je jejich národní jídlo, který se vaří takhle na ohýnku. Potom to takhle vypadá, všimněte si tam vlevo, to je beraní tuk, to je největší lahůdka, vždycky dávají hostům, já jsem z toho úplně vždycky celá nervózní, ale naštěstí teda může host i nechat jídlo na talířku, takže já ho většinou nejím, oni jsou z toho úplně překvapený, že jako proč ten beraní tuk mi nechutná. Takhle se jí, tak už se to docela učím. Musím říct, prosím vás, nikdy nebuďte jako povýšený, když uvidíte někoho, že neumí jíst příborem, jo? Protože oni můžou se tvářit naprosto povýšeně na mě, já neumím jíst rukou, teda prostě neumím, to je speciální, musíte si to připravit, udělat z toho takovou malou kuličku, potom si to takhle vystrčit do pusy a nesmí vám přitom nic jako spadnout, to je hrozně těžký, fakt je to těžký. No, tohle je moje rodina, která vlastně, to byla první moje rodina. Ta paní si mě oblíbila, protože když zjistila, že jako se chci naučit ty jejich místní dobroty, tak opravdu mě učila, jak se mejou koberce a prostě takové věci. A taky furt se mě ptala prostě, jaký je smysl života. Jo. A je pravda, že u ní jsem taky měla svoji první krizi, kdy jsem vzpomínala prostě na pórek, kdy jsem vzpomínala na pórek a na jogurt tady v Čechách, který tam u nás nemáme. A úplně jsem říkala, pane Bože, to byl život. A pak jsem najednou jsem si vzpomněla na ten verš, že kdo miluje svůj život, ztratí jej. A kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. A úplně jsem si uvědomila, jak člověk si myslí, že jako všeho nechal, opustil rodinu, ale na tom pórku a jogurtu se držím, jo, prostě. Takže jsem říkala, pane Bože, pouštím se. Součástí toho bylo, že jsem, to bylo prostě v létě, kdy tam bylo asi 45 stupňů, já jsem byla opravdu už úplně jako unavená a ten prach a takový tam neprší moc v létě. A říkala jsem, pane Bože, já potřebuji jít někam plavat, já snad odjedu do Turecka prostě plavat nebo něco k moři. A pak jsem si říkala, no to je spousta peněz, co tam budu dělat sama, tak jsem si říkala, nic, nechám to být. A pak ke mně pán Bůh promluvil o tom životu, tak jsem to úplně pustila a říkala jsem, děkuji ti, že ty se o mě postaráš. A zjistila jsem, že kousek za městem je nádherný jezero s ledovcovou vodou, který prostě můžu se tam chodit ráchat a prostě přesně to, co jsem potřebovala, mi Pán Bůh dal. Porek a jogurt nepotřebuju, ale prostě to plavání, to jsem potřebovala a on to věděl. Takže se o mě stará dobře. Pak mi dal do života kamarádku Kory, s kterou jsme zažili úžasné věci. Ona je pravověrná muslimka a já jsem se vlastně učila o tom, jak vlastně ti muslimové čemu věřejí. A bylo to pro mě nesmírně zajímavé. Ona se zase učila, čemu věří křesťani a byla ze mě úplně překvapená, když prostě zjistila, že my si vážíme Boha a že já se modlím a že vlastně ona pak někdy se stalo, že mi říká, Ivano, to je teda, třeba si pamatuju, jednou jsme seděli, já jsem jí vyprávěla o nějaký sbírce pro někoho a ona říká, Ivano, to je tak divný, u nás prostě ty duchovní, když přijdou udělat třeba pohřeb nebo svatbu nebo něco, tak ty musíš dát obrovský peníze za to a u vás jako ty duchovní vám ještě pomáhají, jakože na vás organizují sbírky, no to je teda úplně hrozný. Jo, a úplně z toho byla hotová, protože jsem viděla, jak ona si myslela, že je z toho nadřazeného náboženství, který to má lepší. A když se podívá na západ, tak skutečně vidí ten úpadek toho západu a má pravdu. Jo. No a pak najednou přišla na to, že aha, tady je křesťan, který teda nevypadá jako to, co já vidím na západě. Takže to úplně jako jí proměnilo. Pak byla těhotná a dovolila mi, že jsem se za ní modlila. A vlastně já jsem se za ní modlila a Pán Bůh ji uzdravil zánět žil. A ona mi pak říká, no jo, Ivano, já myslím, že ty máš ruce starejch. A já říkám, a co to je? A ona říká, no ruce starejch, to je prostě, to je tak, že prostě ty, když se za někoho pomodlíš, tak prostě vložíš na něj ruce, že se uzdraví. A já říkám, to není, to jsou Ježíšovy ruce. Prostě on řekl, na koho vložíte ruce, ten bude uzdravený. A on říká, ano, říkej, co chceš. Nicméně už mi pak dovolila, že jsem se za toho jejího, nebo za to její miminko modlila, protože měla dost velký komplikace. Pán Bůh pak opravdu udělal i zázrak, že jí to miminko zachránil. Tady to jsme ještě spolu s jednou další paní, tohle je Kory maminka, která přijela tam na operaci. No a vlastně narodil se úplně zdravý, krásný chlapeček, který je naprosto výjimečný. Opravdu to je od malička naprosto výjimečný dítě. A bylo hezky, když jsem tam teďko se vrátila, tak ona mi říkala, Ivano, to je prostě výjimečný dítě, protože ty se za něj modlila a prostě tohle dítě bude sloužit Bohu. A já samozřejmě vím, že bude a doufám, že prostě Pánu Ježíši, protože u islámu je takovej zvyk, že když se dítě narodí, tak přijde mulách a zašeptá mu do uší, Aláh je veliký. A to je jako kdyby u nás křest. Tím se dostává to dítě vlastně do toho společenství muslimu. Jenomže já jsem se za to miminko modlila už než se narodilo. A už než se narodilo, jsem ho zasvětila Pánu Ježíši. Takže já mám pro něj veliké plány a Kory měla o něm sen dokonce, že si hrálo s lvem. Ještě než věděla, že je těhotná, tak říkala, mně se zdálo, že to prostě, že jsem měla dítě a že to dítě si hraje s lvem. A já jsem se strašně bála, že ten lev mu ublíží a chtěla jsem mu jít pomoct, ale nemohla jsem. A prostě, ale pak jsem najednou zjistila, že to bylo naprosto pokojný a úžasný. Říká, Ivano, nevíš, co to znamená? A tak já jsem jako nevěděla, ale když jsme potom přišli na to, že je těhotná, tak jsem věděla, že prostě tady tenhle chlapeček se setká se lvem z Judy. Prostě jsem o tom přesvědčená a modlím se za to. Teď, když odjíždím zpátky, tak se mě mnohí lidi ptají, jestli se nebojím teďko prostě, co se týče té krize a toho všeho. A musím říct, že prostě věřím, že když je člověk Boží vůli, tak co přijde, má Pán Bůh zkontrolovaný a prostě provede nás s tím. Nevím, nic mi neslíbil, prostě, ale jedu. A já si na druhou stranu myslím, že například prostě tady ten náš Radostán je docela daleko od Ukrajiny, takže to není problém, ale spíš by mohl být problém, když by třeba český politici začali být příliš jakoby militantní vůči Rusku nebo v nějakých těch vyjádřeních, tak já bych potom jako Čech mohla mít problém vlastně ve spojenecké zemi Ruska. Ale to věřím, že je na Pánu Bohu. Mým úkolem je vlastně pomoct církvi dělat tam různé pomůcky, filmy, pro mobily právě, pomáhat psát, pomáhat s písničkama a tak. Takže určitě budu potřebovat hodně požehnání. Tady to byl vlastně návštěva jednoho sboru, kde doufám, že spolu budeme spolupracovat. To video už vám neukážu, protože už zase utek čas. Ale tohle je moje první práce, kdy jsme udělali vlastně brožurku s podobenstvíma o Pánu Ježíši, z toho, co už vlastně ten překladatelský tým přeložil. A udělali jsme vlastně ty tváře těch lidí a oblečení jejich naprosto radostánský. Jo. Takže se to setkalo docela s dobrým ohlasem a doufáme, že budeme pokračovat. A musím říct, že někdy se tam setkávám s těžkýma věcma a docela ten první rok jsem se hodně nabrečela. Asi nejvíc, že se cítí člověk osamělej, že když jakoby, co vidím, že tím, že jsem svobodná, tak prostě zažívá člověk víc tu osamělost než třeba rodiny, ale i ty rodiny to tam zažívají. A jednou mi Pán Bůh ukázal, že prostě každá ta slza, kterou proleju, takže je závdavkem té sklizně. A úplně mě to potěšilo, že prostě on říkal, Ivano, všechno cení, něco stojí. A chci vás povzbudit, jestli prostě máte ve svém životě nějaké věci, které vás ničejí, které prostě musíte být vytrvalí a kdy třeba i brečíte kvůli něčemu. Tak věřte tomu, že jestli jste poslušný Pánu Bohu, tak to je prostě závdavek sklizně. To je závdavek toho dobrýho, co Pán Bůh ve vašem životě působí, anebo skrze vás. A prostě nevzdávejte modlitby a důvěřujte Pánu Bohu, že to má pod kontrolou. Já se vrátím zpátky k tomu vlastně prvnímu svýmu poselství a chtěla bych i vám ho předat a chtěla bych vás poprosit, abyste se modlili, aby Pán Bůh vyslal dělníky na svoji žeň. Opravdu prostě je mi líto, vidím, že ten svět se čím dál tím víc vzdaluje od toho biblického základu a ty lidi jsou čím dál tím nešťastnější a jsou jako ovce bez pastýře a potřebují, aby jim někdo sloužil. A mě to někdy štve, že prostě lidi sedějí u počítačů, vydělávají peníze a nemají čas sloužit Pánu Bohu. A myslím si, že prostě zvláště pro muže je to někdy těžký vstoupit do služby a například prostě získávat podporu tak jako já, že vlastně mě podporují jednotlivci a církve. Tak vím, že pro muže je to těžký, ale chci vám říct, že prostě mě se ještě nestalo teď už sloužím Pánu Bohu možná 15 let, se mi ještě nestalo, že bych neměla na něco peníze. Prostě všechno, kdykoliv přišly a někdy to byly krize, tak prostě Pán Bůh někdy na poslední chvíli, ale prostě dal všecko, co jsem potřebovala. A takhle to vím i prostě o misionáři, který například jsou v naší zemi se 3-4 dětma. A jsou tam prostě celá rodina a jsou to pro ně třeba, když někam mají letět, tak to je otázka $6,000 třeba. A Pán Bůh se věrně stará, takže prostě tam, kam Pán Bůh posílá, tak tam se o vás postará. Kdo přeci jenom chce zůstat sedět u toho počítače, tak vás chci povzbudit, že třeba přes Facebook dneska prostě jde oslovit strašná spousta lidí. A například jsou tady tyhle ty dvě webové stránky, kde je spousta videí, zvláště to Yes, He Is, to je vysloveně prostě stránka, kde si můžete najít prostě videa na různý témata v angličtině. Úžasný by bylo, kdyby někdo, kdo umí jako anglicky, to začal překládat a dávat tam titulky a frkal to na český YouTube, aby, jo, případně přes Facebook to prostě rozposílal lidem, aby si to mohli takhle předávat. Myslím si, že je to úžasná služba, že dneska opravdu spousta lidí tráví spoustu času na YouTube a nacházejí tam různý prostě opravdu, já nevím, jak to říct česky, nepořádek a odpadky a prostě můžou tam nacházet evangelium, co by ne, tak vás k tomu chci povzbudit. No a vážená láska Kristova má nás ve své moci, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživi, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Já vás chci povzbudit, abyste se probudili k tomu, že skutečně Pán Ježíš přijde brzo. Já když slyším prostě ty misijní organizace, které mi říkají, že do 7 let jsou schopní zasáhnout každého člověka na světě, tak si vzpomínám na ten verš, který říká, a svědectví o Božím království bude kázáno všem národům a potom přijde konec. Jo? A my chceme, aby ten konec přišel, protože to přijde prostě spravedlivá vláda. To přijde, kdy Pán Bůh vyřeší problémy těch lidí a přijdou dobrý věci. To není prostě zlá věc, co přichází, ale bude to zlá věc pro ty lidi, kteří nebudou patřit Pánu Ježíši. Takže je potřeba, aby jsme skutečně se nechali vést láskou Kristovou, aby jsme viděli ty zástupy, které vidí Pán Bůh a aby jsme už nebyli živi sami sobě, ale tomu, který za nás zemřel i vstal. A já miluju tady tenhle obrázek. Prostě Pána Ježíše, který vzal na sebe svůj kříž a šel a následoval Pána Boha, i když ho to stálo všechno. A říká, jako mě poslal otec, tak já posílám vás. A my máme taky prostě vzít svůj kříž, vzít ty slzy, které do toho našeho života patří, a následovat Pána Ježíše. A máme ho následovat kamkoliv půjde. Takže já vás chci teďko povzbudit, abyste, jestli jste to ještě neudělali, abyste vydali Pánu Bohu svůj život bezpodmínečně. Jestli někdo je připraven teď hned mu ho prostě vydat, tak můžete jít i dopředu. Já se s váma ráda budu modlit. Ale jestli jste, jako jsem byla já, ve chvíli, kdy prostě jsem si uvědomila, co to znamená, tak jsem se toho bála a potřebujete si to promyslet, tak si to promyslete. A neslibujte mu to, dokud to prostě nebude pravda. Ale chci vás povzbudit, že to je prostě nejlepší rozhodnutí, který člověk může udělat. A nebojte se nechat si od Pána Boha zasahovat do života. Já jsem každý rozhodnutí, no tak dobře, ne každý, ale hodně těch zásadních rozhodnutí, které jsem udělala, tak jsem většinou šla někam, kam jsem si vůbec jako nechtěla vybrat. Jo? Prostě Bože Křováci ne, Bože do Česka ne, ale vždycky to přineslo tak úžasný prostě ovoce a viděla jsem, jak Pán Bůh je naprosto moudrý a jak všechno v mém životě používá k přípravě na prostě to, co má přijít. Jo? Takže taky do ničeho mě nehodí nepřipravenou. A to je fakt jako úžasný. Ale když člověk udělá ty kroky víry, musí prostě jako ta Marie říct, staň se mi podle tvojí vůle, jsem služebnice Páně. Takže vás chci povzbudit. Prostě kdo chcete vydat Pánu Bohu svůj život bezpodmínečně a jste připravený to udělat teď hned, tak pojďte dopředu. Ještě to dokončím, já vám teda řeknu teď, jo? Tak ještě teď ne. A potom ještě, kdo chcete se modlit za to, že máte nějaký slzy v životě, něco prostě, co vás trápí a co vás někdy jakoby odvádí od Pána a chcete prostě od Pána Boha novou naději do toho, že prostě to, ti, kdo v slzách sejí s plesáním, budou sklízet, tak pojďte taky dopředu. Já se za vás ráda budu modlit. Nevím, jestli ještě Rudka chce taky podle toho, kolik vás bude. Takže teď můžete, kdo chcete. A potom se nakonec ještě pomodlíme společně a budeme mít večeři Páně, jsem slyšela, což je nádhera. tak já si uvědomuji, že teď už ten čas hrozně postupuje, takže kdo ještě byste se chtěl modlit, prosím vás, najděte si mě hned, jak skončí bohoslužby, budeme se modlit dál. Jo? Věřím, že Pán Bůh to vidí, prostě to, co máte v srdci a vidí, že jste šli dopředu, takže potom se budeme modlit dál i za další lidi.
Tak jo, tak ještě přijde na řadu právě Večeře Páně společná. Můžeme si připomínat